أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
Então, aquele cujo coração Alá expandiu para o Islão estará na luz do seu Senhor. Mas ai daqueles de corações endurecidos para a lembrança de Alá. Estes estão em evidente desvio.